Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Esis studenti u sembia tar radio tal università. De nuovo federanto nel iet jeti kom merba un il akom al dan il raba program fis sensila ta programmi dwar l-istoria tal muzika. It-tema illi imis niddiskutu illum hija din. L-ewwel xhieda miktuba ta' mużika sekolari. Li din il-mużika tissejjaħ mużika ta' troubadours, mużika ta' trovers, imbagħad għandna drammi u plays paraliturġiċi. Bejn wieħed ieħor l-epoka li se niddiskutu hija bejn is-seklu 11 u s-seklu 17. Qabel ngħaddi biex niddiskuti dan is-suġġett, nixtieq nagħmel kjarifikazzjoni u nixtieqkom iżżommu dan li se ngħid dejjem quddiem għajnejkom. Il-perjodu li għażilna huwa mużika sekolari li tibda mill-11 seklu. Imma b'daqshekk ma jfissirx li l-mużika sekolari, l-mużika profana, ġifri dik mhix reliġjuża, bdiet fil-11 seklu. L-istudjużi tal-istorja huma żguri li l-mużika sekolari hija antika daqskemm huwa antik il-bniedem. Minn fonti indiretti għandna provi kemm irridu li teżisti mużika profana antika ħafna. U dawn il-fonti huma il-pittura, il-letteratura, fost oħrajn nieħdu l-pittura. Għandna eżempji kemm irridu fil-pittura Etruska. U meta nitkellmu mill-ċiviltà Etruska qegħdin nitkellmu minn 700 sena qabel Kristu. Jiena kelli x-xorti li ninżel fl-oqbra ġewwa Tarquinia fuq mir-Ruma u hemmhekk rajt bajnejja pittura fl-oqbra tal-Etruski illi fihom kontara impittrin nies idoqqu strumenti tal-flaut tan-nifs u anke kien hemm anke il-ballerini. Fost l-oħrajn l-iktar abar li huwa famuż huwa l-abar tal-Leonessa jgħidulu li hemm ċar ħafna dal-li qiegħed ngħid. Il-figuri ta' nies li qegħdin idoqqu strumenti tan-nifs u wkoll ballerini. Eżempji oħrajn jista' noħduhom anke minn pittura oħrajn. Pittura Griega jew pittura Eġizzjana. U l-istess għandna ħafna eżempji li nistgħu nieħduhom mill-letteratura issa, mill-letteratura Griega u mill-letteratura Ludija. Jekk naqbdu l-ktieb tal-Bibbja għandna kemm irridu siltiet illi juruna referenzi għall-mużika jew strumenti tal-mużika. U dawn insejħulhom provi indiretti li xalkemm jistissemma l-mużika u kif kienu bejt ieħor idoqqu jagħmlu, però m'għandniex l-istess mużika miktuba. L-istudjużi tal-istorja jkunu jridu provi diretti fidejhom u dawn il-provi diretti huma manoskritti b'mużika awtentika tal-epoka. Issa l-ewwel xhieda jew provi diretti ta' mużika sekolari li għandna f'idejna huma kitbiet u mużika tas-seklu 11, jiġifieri madwar is-sena 1000. U din hija l-unika raġuni li aħna se nibdew nitkellmu mill-mużika sekolari ta' madwar is-sena 1000, illa li x'mandniex manoskritti bil-mużika tas-snin ta' qabel u tas-sekli ta' qabel. Il-folk song hija l-iktar forma mużikali antika. Iżda għalkemm l-istili varja minn seklu għal ieħor u minn pajjiż għal ieħor, ħafna studjużi tal-istorja jgħidu illi din il-forma bil-kelma għamlet żvilupp sinifikanti. Din hija xi ħaġa diskutibbli ħafna hawnhekk. il għaliex mill-folk song ħarġet ħareġ anke ħarġu l-innijiet Ambrosija nitkellimna dwarhom. Ħarġu s-sekwenzi. Permess ta' Lutheru ta' Skiller għandna il-korali li jimbaġġew f'idej Bach u Bach għamel dak li jagħmel bihom. Ġifieri ma nistgħux ngħidu li l-folk song ma żviluppatx. Minna ħareġ xi ħaġa oħra. Din il-forma, il-folk song, kienet tintuża għal skopijiet varji fi żminijiet l-aktar antiki. Kienet tintuża bħala kanzunetta ta' ferħ. Kienet tintuża bħala kanzunetta ta' ratt il-ħajr. Kienet tintuża bħala kanzunetta umoristika. Kienet tintuża bħala kanzunetta li tirrakkonta ġrajja epika, ġrajja ta' eroj. U kienet tintuża wkoll bħala kanzunetta satirika biex tiġbed sa għaj xi ħadd. Madwar is-seklu 10 u anke qabel niltaqgħu mal-kelma jongler. Hija kelma Franċiża li ġejja mill-kelma Latina jokulator, jokulatoris. Jiġifieri li tfisser xi ħadd li kellu konnessjoni mal-aspett spettakolari waqt xi musical entertainment. Din il-kelma allura saret fisser grupp ta' showmen jew entertainers li kienu jinkludu akrobati, magicians, clowns, etc. Fis-seklu 10 dawn il-jongler kienu jinqasmu f'żewġ klassijiet. Kien hemm il-jugglers li kienu magicians u li l-awtorità tal-Knisja u anke l-istess nies naturalment ma tantx kienu jħarsu lihom b'simpatija. Minħabba li kienu jiġu meqjusa bħala sħaħar, bħala imposturi u anke bħala nies b'assoċjazzjonijiet sataniċi. Kien hemm imbagħad klassi oħra ta' entertainers imsejħin bħala jongler di jest. F'dan il-grupp persuna kienet iddoq strument jew persuni kienu jdoqqu strumenti. Xi ħadd ieħor persuna oħra kienet kanta jew tanni. U di l-għanja kien ikun fija storja. Imbagħad kien ikollok il-ballerini illi huma u jisfnu kienu jimitaw dak li qiegħed jiġi rrakkuntat fil-poeżija jew fil-kanzunetta, ngħidulhom mime. Allura għandna tliet elementi. Għandek l-element strumentali, għandek l-element tal-kant u għandek il-ballet li hija il-mime. U daw huma u jisfnu kienu jagħmlu jimitaw dak li qed jiġi rrakkuntat f'din il-kanzunetta. Dawn il-poeżiji fihom valur letterarju kbir u fihom ukoll valur storiku u mużikali. Qed nifhem għall-poeżiji ta' daw il-jongler di jest. Dawn il-jongler di jest insibuhom l-huma ġejjin minn żewġ żoni differenti Franċiżi. Għandna ż-żona ta' Picardy u għandna ż-żona ta' Provence. Ż-żona ta' Picardy hija żona fit-tramuntana ta' Pariġi li tibda mill-kosta ta' fuq l-English Channel u tiġbed lejn in-naħa ċentrali ta' Franza. Mentri ż-żona ta' Provence insibuha fin-naħa ta' isfel ta' Franza li qiegħda fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran bejn Marsilja u Nizza. Fl-aħħar tas-seklu 11 beda iż-żmien tat-trubadurs. Dawn it-trubadurs li jinsibuhom fil-parti ta' isfel ta' Franza kienu poeti mużiċisti. Iktar tard warajhom deru fil-parti ta' fuq u f'dik ċentrali Franċiża poeti mużiċisti oħrajn b'isem ta' Truver. Nisimgħu silta minn din l-epoka.
Mentre ancora sta dileguando l'eco delle mistiche sonorità gregoriane, il popolo esce sui sagrati, sui prati aperti davanti alle chiese, dove già risuona una musica così diversa. tutto quanto manca al canto gregoriano, il ritmo che porta irresistibilmente alla danza e la melodia di sensuale semplicità, incomincia a risuonare liberamente nelle strade con la gaia festosità di un gioco all'aria aperta.
Mela di kienet silta strumentali ta' l-epoka ta' troubadours u trouver. L-ewwel ħaġa niskużaw ruħna mill-kwalità ta' ħoss li qegħdin nipproduċi, però nixtiequ ngħidulkom li għandna storja tal-mużika b'diski antiki 35 sena. Però għalkemm minkejja li hija għandha dil-età fuqha, għadna għadha ma ħarġitx storja tal-mużika valida daqsa wara dawn il-35 sena. Innutajtu xi ħaġa ġdida fl-istorja tal-mużika. Fix-xandiritt ta' qabel aħna xandarna mużika liturġika li kienet tintuża fil-knejjes. U waħda mill-karatteristiċi ta' din il-mużika liturġika kienet li ma kienx fiha ritmu fiss. Issa din il-mużika sekulari waħda mill-karatteristiċi tagħha huwa proprju il-beat. Il-beat qawwi li tista' tħabbad saqajk miegħu u tħossu kontinwament. Inkomplu dwar dan is-suġġett. Xi jfissru l-kliem troubadour u trouver? Dawn iż-żewġ ismijiet għandhom l-istess tifsira. U t-tnejn li huma ġejjin mill-verb Franċiż trouver li jfisser is-sib. Allura dawn il-poeti mużiċisti ix-xogħol tagħhom kien li jfittxu, isibu u joħolqu il-versi tal-poeżija u joħolqu anke il-melodija mużikali. Dawn iż-żewġ gruppi ta' troubadour u trouver kibru u nxterdu fi żmien il-kruċjati li kien żmien tal-kavalieri, żmien il-ġentlom albini, żmien il-gwerer bejn l-insara u l-misilmin. Mali dan iż-żmien beda jbatti u miet ftit, hekk ukoll ntfew bil-mod il-mod u mietu it-troubadour u trouver. Il-manuskritti li għandna ta' dan iż-żmien huma erba' manuskritti ta' għanijiet troubadoriċi u madwar 20 manuskritt ta' għanijiet troubadoriċi. Iż-żmien li fih inkitbu dawn il-kotba huwa madwar is-seklu 13 li huwa żmien kemm xejn lura meta nafu li dawn il-poeti mużiċisti kienu diġà fl-aqwa tagħhom fil-bidu tat-12-il seklu. Il-lingwa li fiha huma miktuba dawn l-għanijiet hija huma il-lingwa Latina medjevali u iktar tard beda jintuża anke il-Franċiż. Il-mużika li kienet tinkiteb fuq l-ewwel stanza biss kienet tkun bl-istess noti u linji li kienu jintużaw għall-mużika Gregorjana u għall-mużika Ambrożjana fi kliem ieħor għall-mużika tal-Knisja ta' dak iż-żmien. Kif qed ilkom, il-mużika kienet titpoġġa biss fuq l-ewwel stanza tal-poeżija. L-oħrajn il-kliem tal-istanza l-oħrajn kienu jitpoġġa biss bħala kliem mingħajr mużika. Il-mużika kienet tinkiteb hekk. Kienu jużaw erba' linji minn flok il-ħamsa li nużaw illum aħna. Kienu jużaw erba' linji u fuq dawn il-linji kienu jpoġġu sinjali primittivi ħafna ta' mużika, illi llum insejħulhom newmi. u l-kulur illi kienu jużaw għal dawn il-linji kien ikun il-kulur aħmar. Il-klassi soċjali li minna kienu ġejjin dawn it-trubadur u t-truver u l-istima li kienu jgawdu kienet kompletament differenti mill-klassi tal-ġongler u l-ġongler du ġest. Xaktarx illi it-trubadur u t-truver kienu tfal u liet ta' familji nobli. U żgur li kienu jipprattikaw dill-arti mhux bħala professjoni, iżda bħala dilettanti imżejna bid-don tal-poeżija u bid-don tal-mużika. Pereżempju, fost personaġġi ta' fama illi kienu trubadoriċi jew truver insibu lir-re tal-Ingilterra Richard I li kien trubadur. U l-insibu koll il-Thibaut, re ta' Navarra f'Ispanja bħala truver. Nisimgħu issa biċċa silta oħra mill-din l-epoka ta' trubadur u truver.
La primavera, i fiori, la natura sono davanti ai nostri occhi. Li abbiamo sempre visti e sentiti, quasi senza accorgercene. Ora, con l'ingenuo entusiasmo di una scoperta, sentiamo che anche la musica ci chiama alla natura. E Rimbaud de Vaqueiras sembra quasi attonito nello scoprire con quanta meravigliosa immediatezza la musica possa farci partecipi della festa di maggio.
Mela li kienet silta vokali strumentali illi fijas minna smajna innu li kien jitkanta fil-festa ta' xar ta' Mejju. Wieħed mill-iżjed truver msemmi huwa Adam de la Halle illi jgħix bejn wieħed ieħor bejn l-1230 u l-1287. Dan huwa wieħed mill-kompożituri ewlenin biex ma ngħidx l-ewwel kompożitur li jissemma bismu fl-istorja tal-mużika u li xogħlijiet tiegħu għadhom jeżistu sal-lum il-ġurnata. Fost l-oħrajn kiteb rondelli, chanson u anke play li jisima Robin e Marion. Dall-aħħar xogħol huwa meqjus bħala il-prekursur ta' l-opra komik franċiża illi hija differenza illi hija differenti mill-opera buffa. L-opera komik hija l-opra illi bażikament hija magħmula minn dialogi u kant bejnietom. Bejn dawn id-dialogi. Mentri l-opera buffa hija opra illi l-karatteristika tagħha hija s-sens umoristiku. Allura jidu noqdu attenti, l-opera komik franċiża hija dik l-opra li fiha ħafna dialogi u bejn id-dialogi anke għandna arjiet kantati. U nistgħu nqisu din il-play ta' Adam de la Halle, Robin e Marion bħala il-prekursur ta' il-prekursur ta' l-opra komik franċiża. Sa nisimgħu biċċa issa. Propju meħuda minn din il-play ta' Adam de la Halle, Robin e Marion.
Et Marion de leur va, je vais à fouette leur va, si ronge lui douleur leur va, douleur leur va. Vous l'aurez bien dire, belle, vous l'aurez bien dire. Vous l'aurez bien dire, belle, vous l'aurez bien dire.
Bergeronnette, douce bêtelette, donnez-le-moi votre chapelet, donnez-le-moi votre chapelet.
Promets-tu que je le mèche sur ton chien par amourette?
Oh oui, vous serez ma miette, vous avez ma ceinturette, mon monnier et mon...
Mela dikenet silta mehuda min Robben u Marion ta Adam de la Hall li fih smajna dialogu ta' mħabba bejn Robben u Marion. Stajtu innu tajtu illi għalkemm hemm ħiel ta' ritmu imma kważi kważi l-melodiji jixxibu kważi kważi anke għal kant li ġej mill-Vant, il-kant Gregorian, kant Ambrosjan. Jisa il-melodija għadha mhijiex dik il-kant sabiħ li ġie iżjed tard fl-istorja tal-mużika. Fix-xogħlijiet tiegħu Adam de la Hall għamel użu mil-lingwa Franċiża bħal truver oħrajn. Għal bidu bħal mettilkom fl-epoka trubadorika u dik ta' truver bdew jużaw il-lingwa Latina medjevali. Imma mbagħad bdiet tieħu anke l-lingwa Franċiża sakemm spiċċat illi l-lingwa Latina mieta tal-kollox u ħadet over il-lingwa Franċiża. Issa li l-melodiji tat-trubadur u t-truver kienu maħsuba li jitkantaw akkumpanjati bisfin kienet ħaġa minn hawn id-dinja. U minħabba f'hekk kien bżonn jus l-użu ta' beat, ta' strong u weak beat. Adam de la Hall uża kemm mużika bla ritmu fiss, jiġifieri mibnija fuq free rhythm bħalma kienet il-mużika tal-Knisja fl-ewwel 1000 sena u iktar, u kif ukoll uża ir-ritmu measured music fejn għandek il-beat strong u weak beat. U proprju f'din is-silta li smajna, li għandna kemm smajna proprju tidher din. Isa għadha mhijiex ħaġa ċara ħafna fej għandek il-beat u fej għandek kant li jiġbaħ il-kant Gregorian. Ismijiet li kienu jintużaw għal xogħlijiet ta' din l-epoka kienu canso bil-lingwa provenzal, canso. Bil-lingwa Latina kienu jużaw il-kelma canzio. Bil-lingwa Taljana kienu jużaw il-kelma canzone. U bl-Ispanjol kienu jużaw il-kelma cantigas. Jeżistu kollezzjonijiet oħrajn minn barra dawk li aħna semmejna li qegħdin barra mit-territorju Franċiż. U hawnhekk ta' min isemmi. Żewġ manoskritti ta' melodiji li qegħdin ġewwa l-Italja u li dawn għandhom l-isem ta' Sacre Lauda. Imbagħad għandna tliet manoskritti li fihom il-melodiji ta' xogħlijiet Spanjoli li huma msejħa Canticas de Santa Maria. Il-melodiji huma kollha monofoniċi, jiġifieri unisono, kulħadd ikanta l-istess melodija. Fil-waqt li xi wħud minnhom għandhom karattru modali, numru minnhom fihom karattru tonali jew aħjar jersqu lejn il-major scale. Il-major scale kienet l-iskala li l-Knisja ma kinitx taċċetta u ma tridix, illa li x'kienet qisha bħala skala sensuali, skala sportiva, jew friska, jew speċi ta' ċertu zazahidu tal-life. Imma il-trovadoriċi u trabadoriċi kienu jużaw ħafna. Dan fl-istorja tal-mużika, din l-iskala major scale kienet tissejjaħ f'dan iż-żmien bħala il-wanting mode. Nisimgħu issa silta meħuda mill- Canticas de Santa Maria. U sa nisimgħu solista u kor ta' tfal illi qegħdin jgħidu Andelaċ li hija referenza għal Kristu fuq is-salib.
Bye.
għaw kienu żewġ siltiet meħudin mill-ġabra ta' manoskritti antiki illi jinsabu u huma kienu miktuba ġewwa Spanja imsejħin Cantigas de Santa Maria. Fl-ewwel silta smajna kant minn solista u kor ta' tfal żgħar, mentri fit-tieni silta smajna silta mużikali illi kienet magħmula mit tlet elementi antiki daqs kemm huwa antiki l-bniedem. Fil-2200 sena ilu, il-mużika indjana wkoll kellha dawn l-elementi li għandek il-percussion, tnabar, għandek il-woodwind, strumenti tan-nifs, tonfoħ u joħroġ in-nifs, joħroġ il-ħoss tal-istrument, u l-oħra hija strumenti tal-korda, jista' tkun kitarra jew strument ieħor li fih il-korda. Mela għandek percussion, strings and woodwind instruments. Minn Franza, l-Italja u Spanja sa immorru ġewwa l-Ġermanja. U hawnhekk fil-Ġermanja insibu li fl-istess żmien illi fi Franza kien hemm il-qawmien tal-letteratura u mużika trobadurika u truverika, fil-Ġermanja fis-seklu 12-13 deru nies meqjusa bħala poeti u mużiċisti. U li dawn in-nies kienu magħrufin bħala il-Minnesingers li bil-Malti nistgħu naqilbuha bħala għannejja ta' għanjiet l-imħabba. Dawn il-Minnesingers kienu ukoll tfal ġejjin minn familji nobli. U l-kant u l-klim tal-poeżiji tagħhom huma kollha tista' tgħid dwar l-imħabba. Huma ħafna karatteristiċi tipiċi tat-trubadoriċi Franċiżi, Taljani u Spanjoli. L-istorja tal-eżistenza tagħhom u anke it-tmiem tagħhom hija fotokopja tal-istorja tat-trubador u truver. Ma lil ħajja stil kavalleresk bdiet majna u mietet l-istess ġara lil Minnesingers. L-influenza tagħhom però baqgħet ħajja u b'mod indirett dawn il-Minnesingers reġgħu deru fix-xena mużikali permezz tal-kompożitur Ġermaniż Richard Wagner, illi f'opra Tannhäuser huwa inkluda kant tal-Minnesingers, minħabba li fit-tema il-protagonisti ta' din l-opra huma Minnesingers. Però Richard Wagner mużax biss kant u poeżiji tal-Minnesingers fit-Tannhäuser. Il-plot tal-opra Tristan and Isolde hija biċċa xogħol kbira ħafna ta' Wagner, illi l-istorja tagħha hija bbażata fuq storja kif hija rrakkuntata mill-Minnesinger Gottfried of Strasbourg. Imbagħad għandna opra oħra, il-Parsifal. F'din l-opra Wagner bena opra fuq storja illi hija meħuda li jew hija aħjar il-verżjoni tal-leġġenda illi hija rrakkuntata mill-Minnesinger Wolfram von Eschenbach. Bejn l-14 u 17-il seklu ġewwa l-Ġermanja der gruppi ħor differenti mill-Minnesingers. U dawn kienu jissejħu il-Meistersingers, li bħala valur kienu ħafna inferjuri għal Minnesingers. Min kienu dawn in-nies il-Meistersingers? Dawn kienu nies ta' klassi soċjali middle class, illi inaqdu bejnietom f'soċjetà, dak iż-żmien kienu jissejħu iż-żmien tal-guilds, fejn il-membri kienu jgħinu lil xulxin u l-membri kollha kienu jgħixu għall-istess san. Il-kanzunetti li kienu jkantaw kellhom kliem ispirat minn temi bibliċi. Mela issa mhux iżjed temi ta' mħabba bħalma kellhom il-trubadur u truver. Imma issa isa il-test m'għadux iktar wieħed profan imma daħal anke test reliġjuż bibliku. L'Ichtermeister singer li baqa' magħruf fl-istorja huwa Hans Sachs li għex madwar is-seklu 16. Dan huwa wieħed mill-karatteri prinċipali f'opra di Meister Singers of Nuremberg, illi fit-tielet qatt tagħha ta' din l-opra għandna l-anja tas-sebħ li hija fuq kliem ta' wieħed mill-poeżiji tiegħu.
La lauda conosce anche accenti più intensi tra le numerose.
Di kienet silta ta' din l-epoka tal-Minnesingers u il-Meistersingers. Issa ħallina l-Meistersingers fuq nota illi l-poeżiji tagħhom huma poeżiji miktubin u ispirati minn test religjuż. U issa nħallu il-Troubadours, il-Trouver, nħallu l-Minnesingers u l-Meistersingers u naddu biex nitkellmu dwar xi ħaġa differenti. Il-para liturgical plays jew liturgical drama. Dawn kienu drammi jew plays illi kienu isiru jew fil-Knisja jew maġemp il-Knisja b'suġġetti illi huma reliġjużi. Issa mhux iżjed sekolari. Imma għalkemm mhumiex sekolari ma kinux jintużaw waqt il-liturġija tal-Knisja. Kienu jsiru f'ħinijiet differenti. Mela fl-10 seklu deru għall-ewwel darba il-plays wid-drammi liturġiċi. Dawn kienu jsiru fil-knejjes qabel jew wara l-funzjoni liturġika tal-ġurnata. Issa, kif il-qoddiesa u l-kotba tal-qari u tat-talb kienu kollha bil-Latin, hekk ukoll kienu l-kliem ta' dawn id-drammi, kollox bil-Latin. U kienu jsiru mill-bidu sal-aħħar bil-kant. Dawn id-drammi inħolqu minħabba interess qawwi biex jinkitbu xogħol ġodda għall-liturġija. Imma raġuni oħra kienet li f'din l-epoka il-kompożitur ma baqax ikun persuna anonima fejn ħadd ma jaf minnu. F'din l-epoka issa beda jixxandar l-isem tal-kompożitur. Bir-riżultat illi allura issa l-kompożitur beda jirbaħ stima u popolarità. U anke kellu iktar inċentiv għal fejn jikteb xogħlijiet ġodda. L-ewwel żewġ drammi illi huma l-iktar antiki u li għadhom f'idejna sal-lum, huma meħudin minn stejjer bibliċi u jirrakkuntaw żewġ fatti differenti. L-ewwel dram jirrakkonta t-twelid ta' Kristu, xi ħaġa li tintuża fil-miliet. Mentri t-tieni dram jitkellem dwar il-qawmien mill-mewt ta' Kristu, allura isir fi żmien tal-ġimgħa l-kbira u tal-Għid. Fid-dram it-twelid ta' Kristu li kien jiġi eseguit fil-miliet jew fil-festa ta' l-Epifanija, insibu rakkont dwar il-vjaġġ ta' tliet maġi li huma ġew mill-vant ħalli jaraw lil dan it-tifel li twielet. Fid-dram il-qawmien mill-mewt ta' Kristu insibu r-rakkont taż-żjara tan-nisa twajba illi marru fuq il-qabar ta' Kristu f'jum lejt il-kbir. U kif dawn derulhom l-anġli li ħabbrulhom li Kristu kien qam mill-mewt. Il-pajjiżi fejn aktar bdew jew fejn kibru sew fil-popolarità kienu fin-naħa ta' isfel tal-Ingilterra, fin-naħa tan-nofs u n-naħa ta' isfel ta' Franza u fil-pajjiżi li qegħdin matul ix-xmara Rajn u li jitkellmu l-lingwa Ġermaniża, kif ukoll fil-monasteru ta' Sengol. Mela allura dawn id-drammi illi għadna kemm semmejna t-twelid ta' Kristu l-qawm mill-mew ta' Kristu, l-iktar illi kienu popolari u bdew jinħadmu kien proprju fl-Ingilterra, fi Franza u fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Ġermaniż. Fl-aħħar snin tas-seklu 11 bdew jidru żewġ tendenzi ġodda rigward dawn id-drammi. L-ewwel tendenza tirrigwarda s-suġġett magħżul biex inħadem fid-dramm. F'daqqa waħda infirxet l-għażla infirxet fuq temi oħra bibliċi. Jew inkella bdew jintażlu wkoll ħajjiet ta' qaddisin. U hawnhekk se nagħtikom lista ta' suġġetti ġodda illi bdew jintużaw mill-awturi u mill-kompożituri biex jibnu dawn id-drammi. Għandna pereżempju il-Visitatio Sepulcri, illi hija iż-żjara tan-nisa lill-qabar ta' Kristu, però b'differenza illi mid-dramm il-qawmin u l-mew ta' Kristu billi ġew miżjuda episodi oħrajn marbuta ma' din il-ġrajja. Drammi ieħor huwa Officium Pastorum illi jitkellem dwar il-ġrajja tar-rajja fi żmien il-miliet. Drammi ieħor huwa Ordo Rachelis illi jitkellem dwar il-til ta' tfal innoċenti u kien jintuża naturalment fi żmien tal-miliet. Drammi ieħor huwa Ordo Profetarum illi jitkellem dwar it-tħabbiriet illi saru mill-profeti qabel it-twelid tal-Messija. Drammi ieħor meħud mill-Vanġelu huwa Sponsus u li jitkellem dwar il-parabola tal-10 xebbiet, 5 minnhom boloħ u l-5 l-oħra għaqlin. Drammi ieħor huwa Raising of Lazarus illi jitkellem dwar il-qawmien tal-Lazzru mill-mewt. Ieħor drammi ieħor huwa il-Mirakli ta' San Nikola illi jitkellem dwar l-istorja ta' 3 tfal maqtula fi żmien il-miliet. U motija mill-ġdiet il-ħajja propju minn dan il-qaddis San Nikola. Drammi ieħor huwa il-Ludus Danielis li jitkellem dwar il-profeta Daniel illi ġi mitfuħ flimkien ma' żgħażagħ oħra fil-fossa tal-Iljuni kif ukoll fil-forn jaqbad bla ma ġralhom xejn. It-tieni element ġdid f'dawn id-drammi jirrigwarda it-test użat fid-drammi tat-12 u 13-il seklu. Fil-liturġija Rumana kienet għadha fl-użu il-forma tal-proza bħala il-forma l-aktar popolari u l-forma l-aktar imbuttata minn dawk li jiduħsib il-liturġija. Ġara illi f'dawn id-drammi bdiet tintażel il-poeżija strofika, l-innu strofiku, li tant kienet popolari fil-liturġija Ambrosjana ġewwa Milan. U dan l-innu strofiku ħa sopravvent fuq il-forma tal-proza użata sa issa. Issa għaddu sabiex nisimgħu silta mill-dramm Ludus Danielis.
La rappresentazione è costruita sulla nota storia di Daniele, chiamato ad interpretare tre misteriose parole, onorato, ma poi per...
Mela di kienet silta meħuda mill Ludus Danielis li huwa dramm ta' dan iż-żmien li qegħdin niddiskutu dwaru. Niġu biex nagħlqu issa u qabel nagħlqu nagħtikom reading list bħala tħejjija għal ħames xandira. Fil-Groves Dictionary of Music and Musicians tistgħu ssibu il-tema polyphony, peress li f'xandir oħra se nitkellmu dwar il-polifonija. F'dan id-dizzjonarju tistgħu ssibu għaw fil-volum number 6 tistgħu ssibu voice polyphony. Ktieb ieħor li huwa tajjeb ħafna huwa medieval music. F'dan il-ktieb chapter 8 għandkom The Rise of Polyphony. L-awtur huwa Richard H. Hoppin, H-O-P-P-I-N. U tal-istess awtur ta' Richard H. Hoppin għanna ktieb ieħor huwa Anthology of Medieval Music u dan huwa ktieb importanti ħafna peress li fih għanna eżempji bil-mużika miġburin propju f'dan il-ktieb. U natikom ħafna għaw siltiet, indoq u anka siltiet minn dan il-ktieb u anka namlu speċi ta' analisi żgħira. Chapter importanti li taqra ukoll huwa Early Polyphony, li huwa chapter 11, illi ssibuh fil-ktieb The New Oxford History of Music. F'din l-istorja The New Oxford History of Music għandkom chapter 11 miktub minn Sara Fuller li titkellem minn Early Polyphony. U bekk niġu għal-konklużjoni ta' dan il-programm u nistennikom ġimgħa oħra biex nerġgħu niltaqgħu sa dak it-tant insellmu.
Smajtu Scroll, program ta' studji dwar il-mużika. Dan il-program twassalilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fi ħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-program, Dr. Abraham Borch. Riċerka u presentazzjoni, Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-program Silvio Cerri.